Milí posluchači, posloucháte pořad Křesťan a svět, od mikrofonu vás vítá Hana Svanovská a se mnou ve studiu je křesťanský teolog a publicista Zdeněk Ambroš Eminger. Zdeňku, pěkný den ti přeji.
Ahoj Hanko, zdravím všechny posluchače.
Zdeňku, jak se to přihodí, nebo co člověk dělá před tím, než se stane křesťanským teologem nebo badatelem v teologii?
Otázka je, jak u koho ty cesty bývají rozličné. Hospodin si povolává člověka naprosto bez jakýchkoliv pravidel. U mě to bylo tak, že jsem už na střední škole studoval jsem obchodní akademii, což vlastně byla škola, ze které úplně člověk nepočítá, že se půjde dělat teologie nebo nějaké humanitní vědy, ale bylo to takové pětileté experimentální studium, což nám zároveň umožnilo si do určité míry hledat i tam nějakou svou vlastní cestu. Nebyla to jenom čísla, nebyla to jenom ekonomika, nebylo to jenom účetnictví, bylo tam i dost možností, jak si zkrátka dělat věci tak trošku po svém. Bylo to v Plzni, a Plzeň byla přinejmenším někdy po roce 1918 svým způsobem takové odkřesťanštělé město. Říká si, když po plzeňském hlavním náměstí z katedrály šel kněz, tak po něm někteří lidé plivali a bylo to naprosto misijní území. Pak po válce, když se Škodovy závody proměnily v ten obří socialistický podnik, tak se říká, že v nějaké 160-tisícové Plzni více než polovina lidí pracovala v té Škodovce. Někdy by se muselo říct s úvozovkami pracovala, protože ta zaměstnanost prostě měla být 100%. A to všechno mělo obrovský prostě vliv jako na duchovní kondici toho města, regionu, kraje. A já jsem vlastně na té střední škole, na té obchodní akademii, mohlo tam být 400-500 studentů, nenašel téměř nikoho v těch jednotlivých ročnících, kdo by byl k tomu, co hledám já, nebo co se snažím blízký. Mezi spolužáky vůbec ne, my jsme byli dva kluci, většinou tak 28-29 holek, takže to bylo naprosto jako ženské prostředí. Ty spolužačky, s nimi se s mnohými dneska vídám, neměli o křesťanství, o náboženství, ani páru, ani zájem, vůbec je to nezajímalo.
Ty jsi byl formovaný z rodiny křesťansky?
Vlastně do určité míry byl. Moje maminka byla Slovenka, pocházela z Michalovec, což je vlastně takové to zároveň katoličtější, ale vlastně i nejpravoslavnější prostředí východního Slovenska. Michalovce byly kdysi po válce velice moderní město a tam odsaď ona pocházela. Ta naše česká větev byla z části katolická, z části českobratrská, hlavně sokolská, protože třeba z Plzni byl můj pradědoček, který tam přišel ze Slaného, Antonín Eminger, byl vlastně prvním náčelníkem plzeňského Sokola ve Skvrňanech. A s tím sokolstvím se pojila samozřejmě i nějaká křesťanská tradice. V jeho případě českobratrská, pak se oženil, stal se katolíkem. Takže v naší rodině to křesťanství bylo přítomné v takových dvou vrstvách. Maminka byla taková plaše, zbožná, krásná žena. Tatínek to křesťanství žádným způsobem neprožíval, ale zbyl v něm nějaký takový jaksi etický kodex. A moji prarodiče, ty jsem poznal vlastně jenom slovenskou babičku, protože obrovská většina lidí z té české strany skončila v koncentrácích ve druhé světové válce a nevrátila se, nebo velice brzo po válce zemřela. Takže mě formovalo spíš z části to slovenské a hlavně ženské prostředí. Což na mě zanechalo, jak si myslím, jako docela zásadní vliv, a hlavně v tom způsobu hledání té mé křesťanské cesty.
Byla spíš intuitivní?
Byla intuitivní a vlastně v té Plzni, kde se nebylo skoro kam obrátit, vlastně vznikla nově úplně plzeňská diecéze, měla svých problémů spoustu, tak jsem našel kněze, který se jmenoval Antonín Hýža. Byl to člověk svaté pověsti, neuvěřitelná postava, i kdyby nebyl kněz a byl by třeba sociální pracovník nebo učitel nebo lékař, tak by ho prostě milovali úplně všichni. A toho já jsem našel, vždycky jsem se u něj někdy každý den, někdy obden stavoval, jen tak si popovídat ke svátosti smíření. A to byl člověk, který mě naprosto neagresivním, nemisijním způsobem tak postupně, skoro žensky právě, formoval. Ukazoval mi cestu, ukazoval mě, na co se mám zaměřovat, na co se mám ptát. Samozřejmě jsme se bavili o tom, jestli bych chtěl, nebo jestli by mě to táhlo ke kněžskému povolání, nebo jdeme tomu do nějaké řeholní komunity. No a když skončila střední škola, tak jsem se rozhodoval, co bude dál, ale vnitřně jsem už věděl, že mě čeká jenom jediné, a to je ta teologie. Takže jsem šel studovat katolickou teologii, k tomu literární vědu, a jelikož rodiče chtěli, abych byl lékařem, protože lékařská linie byla v rodině docela zastoupená, tak jsem chvíli koketoval s medicínou, ale ta teologie převládla, a to hlavně z jediného důvodu, kvůli osobnostem. Já když jsem přišel na tu pražskou katolickou teologickou fakultu, tak tam už tehdy přibyl z Říma exilový českořímský teolog a filozof Karel Vrána a setkání s těmi lidmi bylo naprosto hypnotizující. Byl tam třeba z historie Jaroslav Polc, což byl nesmírně zajímavá osobnost, který v exilu prožil také 40 let. A tam už jsem si uvědomil, že mě ta teologie prostě nepustí. A že všechno to, co jsem dělal k ní, tu literární vědu, klasickou filologii, tedy latinu a řečtinu, že to už jsou spíš takové kontextuální vědy, které mě možná pomůžou v té mé cestě, nebo v orientaci, nebo v nějakém sestupu do větší hloubky, ale že teologie se stane mým osudem.
Co bylo po studiu?
Já jsem se zaměřoval už na konci studia na křesťanskou etiku. V tom katolickém prostředí se většinou říká katolická morální teologie, což není tak úplně věda v tom pravém slova smyslu. A věděl jsem, že jsem chtěl dělat to, čemu se říká teologie kultury. A tu nelze dělat podle mého mínění jinak než ekumenicky. Takže jsem si říkal, že doktorát si buď budu dělat v zahraničí, nebo v České republice. Ale jeden zahraniční pobyt mě nevyšel, druhý mě nevyšel pobyt v Rusku, protože se tehdy stal vládcem Ruska pan Putin a měl nějaké úžasné problémy s Evropskou unií a došlo tam k velikému rozbroji, že byl na docela dlouhý čas zastavena taková ta mezi akademická spolupráce. Lidé z Evropy do Ruska téměř nemohli jezdit, z Ruska také ne, a když, tak ty podmínky byly tak nevýhodné, že to nebylo vůbec možné zaplatit. Jediná možnost, kam jet, byla Moskevská pedagogická fakulta na tom slavném Moskevském institutu, kde studovali všichni ti agenti jako největší ražení, takže to jsem nechtěl. Takže přicházela do úvahu Evangelická, Pražská evangelická teologická fakulta a tam jsem se domluvil s mým školitelem, docentem Jindřichem Halamou, který se později stal děkanem, že se zaměřím na teologii kultury ze tří hledisek. Katolického, pravoslavného nebo ortodoxního, východního a protestantského. To se stalo, já jsem tam prožil, měl jsem to vlastně velice rychle hotové, byl jsem tam v prezenčním studiu, takže jsem skutečně do tří let napsal práci, obhájil jsem všechny rigorózní zkoušky. Pak jsem asi půl roku čekal, než se jenom sejde komise a dopadlo to všechno perfektně a stal jsem se prostě graduovaným křesťanským teologem s výhledem na to, že bych rád tu moji teologii kultury a křesťanskou etiku někde rozvíjel dál.
Říká se, nebo zlé jazyky tvrdí, že osobní víra a studium teologie jdou někdy přesně proti sobě. Jak je to u tebe?
Já jsem to slyšel, ale v mém případě je to přesně naopak. Protože jak v tom katolickém prostředí, tak v tom protestantském, kde jsem poznal skutečně legendy jako české protestantské teologie, Milana Balabána, Jakuba Trojana, tak Ladislava Hejdánka, tak tam se ukazovalo, že to, co ti lidé říkají, to, co píší, to, co, s čím přicházejí na veřejnost, s čím formují studenty, také skutečně žijí. A měli za sebou tak obrovské dílo, že to mě vlastně ještě daleko víc přitáhlo k tomu jako osobnímu provázání teologie a víry, že jsem byl v tom nejlepším slova smyslu naprosto ztracený. Takže nebyla to jenom taková ta oficiální, někdy trošku nudná věda, dělání zkoušek, chození na semináře, ale bylo to prostě setkávání lidí, kteří nikdy nikomu nedali najevo, že jsou univerzitní profesoři a já nebo mý kolegové nebo kolegyně jenom doktorandi, A ta ekumenická věc nebo ta stránka, to prostředí, mě najednou ukázalo, že se teologie dá dělat i na jiné úrovni, než jenom na té katolické, ve které jsem poznala, musím to říct, i určitou míru jakýchsi osobních animozit mezi lidmi, kteří třeba tady žili před rokem 89 a mezi těmi, kteří se vrátili z exilu z Říma nebo z celého světa.
To v evangelickém prostředí
nebylo? To jsem v evangelickém prostředí vůbec nezažil, protože jak Jakub Trojan, tak Milan Balabán i Ladislav Hejdánek před rokem 89 nemohli. A všechno, co mohli a udělali ze své vůle na své vlastní triko s obrovským rizikem a byly to fantastické věci. A když už zase mohli a vrátili se na tu fakultu, tak se tam skutečně vrátili jako naprosté hvězdy. A myslím, že bych nemluvil jenom za sebe, že přinejmenším tito tři pánové, Hejdánek, Trojan a Balabán, formovali v tom evangelickém prostředí minimálně dvě generace lidí.
Když já si čtu tvoje články, které hodně publikuješ na Christnetu, ale musím se přiznat, že co mě na tobě první zaujalo, byla tvoje facebooková stránka, kam dáváš svoje básně, svoje fotografie i svoje různé úvahy a výpisky z četby, což si myslím, že je z hlediska sociálních sítí výtečná cesta, jak vtáhnout do toho, co prožíváš, i ostatní lidi. Mně napadá, že pro tebe musí být strašně důležité slovo průnik. Nejenom mezi evangelickou a katolickou teologií, ale i mezi, jak říkáš, kulturou a teologií, na které se zaměřuješ. Jak u tebe osobně tady tyhle ty průniky fungují? Kam bys ještě chtěl proniknout dál třeba?
Máš naprostou pravdu. Pro mě je vlastně ta mnohost těch forem vyjádření naprosto životně důležitá. Netýká se to jenom těch básní a fotografií. Dřív jsem se snažil malovat, dělat nějaké linority, zkrátka jakoukoliv formu si přivlastním, ve které trošku jako zjišťu, že něco můžu, že to není úplné diletantství, že to není úplně špatné, tak prostě používám k tomu, abych svědčil. A svědčil o Bohu. A když si veme, že jsem vlastně laický křesťanský teolog, který je v tomto ohledu, řekl bych, v České republice naprostým unikátem, tak mě to těší, protože já skutečně dokážu třeba s tím odborným článkem oslovit 2-3 lidi v republice, ke kterým se vůbec jeden nějaké odborné periodikum dostane, ale básní, nebo fotografií, nebo jak říkáš, výpiskem z četby, nebo nějakou letmou myšlenkou, nebo upozorněním na nějakou osobnost, dokážu prostě oslovit obrovské množství lidí, kteří se ke mně hlásí, píšou mi a s kterými se přes to facebookové prostředí ve většině případů také potom setkám. Takže mnoho mých přátelství přinejmenším z posledních 5-7 let vzniklo i právě skrze sociální sítě. A je to, řekl bych tak, ve většině případů jsou to ženy, které jsou přece jenom citlivější jakoby k tomu uměleckému způsobu vyjádření, ale i spoustu lidí, mých přátel nebo mých vrstevníků, mých kamarádů z dětství, si mě vlastně potom jakoby nachází roztroušení po celé republice nebo světu. A vedeme vlastně takový nepřetržitý kontinuální dialog. Takže pro mě je ta mnohovrstevnatost jako toho vyjádření vlastně symbolem té mé teologické práce. Abych byl otevřený, abych byl srozumitelný a když úplně nejsem srozumitelný, abych to tomu divákovi, posluchači dal v nějakých formách, kde si každý ten posluchač vybere, jak se to dotýká jeho srdce.
Máš nějaké vzory životní nebo teologické, nebo se to propojuje třeba?
Víš, těch teologických vzorů, já jsem taková povaha, já jsem paradoxně dost introvertní člověk, ale jak jsem říkal, já pocházím ze sokolské rodiny, kde velká řada těch mých vrstevníků zahynula ve druhé světové válce. V Plzni dokonce Emingerova ulice, což je ulice mého pradědečka Antonína, který pracoval ve Škodovce, byl pracovníkem, byl odbojářem obrany národa a už v roce 1940 to zatklo gestapo a ubili ho vlastně přímé přenosu k smrti. A celá ta rodina potom šla, nebo většina té rodiny šla do koncentračních táborů, někdo se vrátil, někdo se nevrátil. A měl jsem i svého jmenovce profesora Zdeňka Emingera, což byl jeho Antonínův syn a byl to významný světový metalurg. Byl to naprosto elitní člověk, který v té Škodovce dával dohromady nějaké nové způsoby lití ocele. Ale byl to přitom katolický křesťan. Takže já mám dneska třeba k dispozici vlastně jakoby archivní materiály STB nebo i těch různých soudruhů z podniku, kde pracoval, že když on měl přijít na nějakou schůzi, třeba soudružskou, tak se předtím zastavil v Plzni na mši svaté, kam do té katedrály přišel třeba zpět lidí, on mezi nimi, kde se modlil a přišel, oni mu to jako vytýkali. Máme jako přesně dopisy, že soudruh profesor Eminger přišel pozdě, protože byl na bohoslužbě na tom a tom náměstí. A mluvím o tom, protože ti mý předci a ti mý nejbližší, z nich jsem některé vlastně nepoznal, znám jenom zprostředkovaně, byli takový do určité míry odbojáři. A já prostě cítím, jak ve mně tohleto nějakým způsobem zůstává. Takže osobnosti, které jsou mi blízké, jsou osobnosti, které ve společnosti a zvláště v mé, pořád říkám, milované a domácí katolické církvi nějakým způsobem narážely a také trpěly. Takže na ně se soustředím, její díla čtu, mám je rád. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, then nothing. Walking with the staff of wood. Yeah, 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 yeah. Newton got mean body. O ekumenismu se v českém prostředí mluví v podstatě od sametové revoluce, ale já mám někdy pocit, že se o tom hlavně mluví. Jak vnímáš ekumenismus nebo pronikání mezi protestantstvím a katolictvím ty osobně? To já se přiznám a prozradím posluchačům, že se vlastně taky známe z Facebooku, že způsob, jakým to děláš, se mi velice líbí, protože je absolutně nekonfliktní. O to já se právě pokouším a co se týče toho ekumenismu, to jsou vlastně takové dvě větve. Moje zkušenost je, že ten ekumenismus jakoby nejvíc tlačí dopředu a pro něj nejvíc dělají právě ti naši protestanční bratři. Oni mají zkrátka daleko méně problémů s tím stýkat se s druhými, nejsou tak zavázáni svojí dogmatikou, svými řády, aniž by teda museli slevovat ze své víry a z toho, co je pro ně v životě důležité. V tom katolickém kontextu já zase neznám tolik biskupů, mezi svými přáteli mám několik kněží, spoustu řeholníků. Tam si myslím, že ten ekumenismus je pořád spíš jakoby takový akademický, určité přešlapování na místě, nikomu se do toho moc nechce. Skutečně ekumenismu v tom magisteriálním smyslu, aby četli desítky a stovky dokumentů, které přeci jenom rok co rok posouvají jakoby tu katolickou ekumenickou cestu dopředu, to dneska skoro nikdo nečte. Takže u mě, když se řekne ekumenismus, tak si vždycky spíš tak vizuálně představím 10, 15, 20 protestantských křesťanů, tak 2, 3 katolíky, kteří se zkrátka snaží nějakým způsobem překračovat hranice, které se třeba ani překračovat nesmí z toho katolického hlediska, ale oni se prostě o to snaží.
Já když čtu tvoje texty, tak ty dovedeš, máš velice krásný styl, což já přisuzuju právě tomu, že tak trošku eklekticky slučuješ ty různé věci, to znamená literaturu, řekněme nějaké výtvarné vnímání i dovedeš psát odborně. Ty se vyjadřuješ i k věcem, které jsou hodně kontroverzní, ale zároveň ty tvé články jsou tak skvěle vyargumentované, že vlastně člověk nemůže proti tomu chrlit moc, ani prvoplánově. Máš s tím nějaké problémy, že ti lidé píší třeba naštvané dopisy, nebo máš třeba problémy s lidmi na obou stranách, mezi radikálními katolíky nebo radikálními protestanty?
Problémů je teda obrovské množství dopisů, kterých dostávám pozitivních, jsou skutečně kupy, ale samozřejmě, že se najdou i anonymní většinou jakoby nenávistné výlevy, které mě stíhají na e-mailu, na Facebooku, na jiných sociálních sítích, dokonce mi třeba lidi zavolají. Z nějakého extrémního protestantského křídla ke mně nedojde skoro nic.
Ale z toho ti to možná ani nečtou.
Ti to možná ani nečtou, ale z toho extrémního katolického křídla, ať je teda úplně, dejme tomu, když nemám rád ty nálepky, extrémně pravicové nebo extrémně liberální, tam si teda pisatelé většinou jakoby užívají a ty zprávy nebo ty dopisy, které mi posílají, tak bych čtenářům ani nepřál číst. Ale máš pravdu, já se snažím být pořád, protože třeba mám rád celou tu čapkovskou generaci, mám rád Karla Čapka, nesmírně vyhovuje ten dostředivý, jednotivý styl. Dávat prostě lidi dohromady, kteří by se nikdy nepotkali. A nebo kteří by se strašně rádi potkali, ale jenom bydlí na druhém konci republiky. Takže se prostě snažím být takovým tím hybným motorem nebo tou silou. Dostat dohromady prostě lidi, u kterých nějakým způsobem tuším, že by si prostě rozuměli. A téměř vždycky mě to vychází.
Myslím, že důkaz toho je, že i spolu teď mluvíme, že jsme se setkali osobně. Jak vidíš dál svoje směřování? Co bys chtěl ještě napsat, zrealizovat? Popřípadě budeš se třeba snažit působit někde akademicky?
Určitě, já mám v akademické sféře vlastně působím většinou jako nějaký externí lektor, rediguji nebo dělám korektury nebo posudky různých akademických prací, což je věc, která je pro mě zajímavá, protože zase potkávám úplně nové lidi. Momentálně nikde nepřednáším, což bych rád, ale to české teologické prostředí je tak nesmírně uzavřené a malé, že mám takový dojem, že na příštích 10, 20, 30 let je to v českém prostředí jakoby skoro nemožné. Takže v tomto ohledu si myslím, že mě úplně pšenka nepokvete, ale snažím se prostě vstupovat zase do prostředí úplně jiného, to znamená jiných oborů, jiných fakult, kde jsou lidé daleko víc otevření právě nějakému křesťanskému nebo náboženskému přesahu, takže tam možná budou směřovat moje kroky. Vydal jsem dvě knihy, knihu o teologii a kultuře, což je vlastně takový výběr z mé disertace, výběr právě pro ty humanitně orientované čtenáře, abych je tam nezatěžoval příliš odbornostmi. Vydal jsem knihu, která vlastně symbolizuje i tu moji duchovní cestu, a to je kniha o domově. A to nejen o mém vlastním domově, ale o domově v mé církvi, o domově v mé společnosti, v mém městě, v mém národu, v mé zemi. Napsáno mám v šuplíku, abych pravdu řekl, asi 3 nebo 5 úplně hotových publikací, 2 habilitační práce, které ale nemám kde předložit. A tak jako asi každý, kdo píše třeba z básně nebo nějaké kratší texty, prostě nepřeberné množství jiných věcí, které prostě čekají na vydání. A já věřím tomu, že i Hospodin dá, přijde prostě ten pravý čas a vyjdou na světlo světa.
Na závěr bych to možná trošku odlehčila. Další z tvých koníčků, kterého si člověk všimne, je cyklistika.
Ano.
Jak ses k tomu dostal? A mně totiž připadá, že je to taky integrální součást tvé osobnosti a zároveň, že to fantasticky doplňuje i to ostatní, o čem jsme si tady povídali.
Ano, je to tak. Já jsem nedávno, asi před půl rokem, byl v Českém rozhlase s Tomášem Šponarem. Jsme si právě povídali o tom, co může v křesťanském prostředí vůbec znamenat sport. Sport, jak pocházím z té sokolské rodiny, prostě byl alfa, omega, nebo aspoň alfa a něco zatím, jako všech těch členů, takže já jsem od dětství vždycky něco dělal. A potom jsem našel veliké zalíbení v běhu a v cyklistice. Dělal jsem to nějaký čas dohromady, ale to prostě nešlo ani časově, ani energeticky uživit, takže jsem se srdcem rozhodl pro tu silniční cyklistiku. No, kdo kdy jezdil na kole trošku nějaké dálky a trošku jakoby nějak výkonnostně, tak mu asi nebudu povídat, jak úžasný koníček to je, ale pro mě je to i zároveň prostředí, jak se nebo možnost, jak se dostat do míst, kam se sice můžu dostat autem, vlakem, autobusem, tramvají, ale přece jenom na tom kole se dostanu tam, kam bych se jinak a jindy nedostal. Takže já si na tom kole paradoxně promyslím obrovské množství věcí, které si prostě doma u stolu, v posteli nebo někde v kanceláři promyslet nemůžu. Podívám se tam, kde jsem dlouho nebyl, vozím sebou foťák, takže když to jde, je dobré světlo. Většinou to dělám tak, že ten objekt, který chci fotit, si mě musí nějakým způsobem najít a přitáhnout. Já vůbec nevyhledávám místo, nestylizuji nějaké fotografie, prostě jdu, jakmile se mě něco dotkne mého srdce, vyndávám foťák a fotím. Takže cyklistika je pořád ještě skutečně jako důležitou součástí mého života. Nespotřebovává to ani tolik času. Četl jsem někde pěknou studii, že nejvíc času věnují svému koníčku akvaristé a modeláři. Takže to kolo, řekněme, těch hodina a půl, hodina tři čtvrtě v létě tréninku. V zimě dělám cyklokros, takže tam zase člověk v zimě nevydrží tolik venku. Je prostě hodina a půl jako pro mě úžasného času, kdy jsem sám, kdy si promyslím věci. Přijedu, zapíšu si to, pookřeju a dělá mě to prostě nesmírně šťastný. Ale úplně stejně mám rád třeba s umění, divadlo, hudbu, filmy, pokud můžu, nevynechám příležitost, jak se tady k těm věcem dostat. Ale ta cyklistika, máš pravdu, je pořád mým velkým koníčkem.
Zdeňku, já ti na závěr popřeju, aby všechno to, o čem si tady vyprávěl, ti nadále dělalo radost, všechny tvoje činnosti a koníčky, protože mám pocit, že tím děláš radost i nám, čtenářům, posluchačům, známým, přátelům. Díky za návštěvu v Radiu Proglas, díky za tenhle ten rozhovor.
Děkuji ti, Hanko, a přeju všem posluchačům Rádia Proglas příjemné léto.
Hostem pořadu Křesťan a svět byl křesťanský teolog a publicista Zdeněk Ambroš Eminger.